Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda eski Jasliq qamoqxonasining sobiq mahkumi Cho'yan Mamatqulov davlatdan 60 million so'm tovon pul undirdi. Tojikiston prezidentlik saylovida amaldagi avtoritar rahbar Emomali Rahmon 90% ovoz olgani e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyev uni g'alaba bilan qutladi. Qirg'iziston prezidenti Bishkekda favqulodda holat rejimini takroran joriy etish haqidagi farmon imzoladi. Belarusda yakshanba kuni namoyishga chiqqan norozilardan 500 nafardan ko'proq qo'lga olindi. Britaniya muzeyi shohizindadan o'g'irlangan koshinlarni O'zbekiston qaytaradigan bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Eski Jasliq qamoqxonasining sobiq mahkumi Cho'yan Mamatqulov davlatdan 60 million so'm tovon pulini undirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 9-oktyabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi qiynoqlar bilan nom chiqargan Jasliq qamoqxonasining sobiq mahkumi Cho'yan Mamatqulov foydasiga 60 million so'm miqdorida moddiy va ma'naviy zarar to'lash haqida ajrim chiqardi. Ozodlikka xabar bergan Cho'yan Mamatqulov sudya Allomurod Suyunov raislik qilgan mahkama ajrimidan norozi ekani va yuqori instansiya sudlariga murojaat qilishini aytmoqda. Mamatqulovning so'zlariga ko'ra, noqonuniy sud hukmi bilan 878 kun qamoqda bo'lgan, oqlangandan so'ng shu yilning 12-avgustida Qashqadaryo sudiga 500 million so'mlik moddiy va ma'naviy zarar ko'rgani borasida da'vo arizasini kiritgandi. Sud esa bu summaning 60 millionni to'lash haqida qaror chiqargan. Mamatqulovning so'zlariga ko'ra, tovon pulining kamligi pandemiya bois davlat xazinasi qashshoqlashib qolgani bilan izohlangan. Yuqori instansiya sudlarida kurashni davom ettiraman dedi Ozodlik bilan suhbatda Mamatqulov. Mahkama jarayonida sobiq mahkumning turmush o'rtog'i Dilorom hamda qizi Yulduz oila boshlig'i qamoqdaligida boshlariga tushgan qiyinchilik, muammo va tashvishlar haqida gapirib bergan. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida istiqomat qiluvchi O'zbekiston Qurolli kuchlari sobiq zobiti huquq faoli Cho'yan Mamatqulov fuqarolik ishlari bo'yicha Qarshi tumanlar aro sudiga da'vo arizasini kiritgandi. O'z arizasida 50 yashar Mamatqulov umrining 6 yilini jasliqda azob uqubatda o'tkazgani ortidan yetkazilgan ma'naviy ziyonni qoplash uchun uni nohaq qamagan tizimlardan 500 million so'm tovon puli so'ragan. Ozodlik tasarrufida jasliq lagerining sobiq mahkumi tomonidan qonuniy ravishda hukm etish va ozodlikdan mahrum etganlik oqibatida yetkazilgan ruhiy ma'naviy aziyat, azob-uqubatlar uchun ma'naviy zarar undirish to'g'risidagi da'vo arizasining nusxasi mavjud. Huquq faoli o'z arizasida tovon pulining Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qarshi shahar ichki ishlar bo'limining muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshi shahar moliya bo'limidan undirish so'ralgan. O'zbekiston jinoyat kodeksining odam o'g'irlash, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, firibgarlik, hujjatlarni soxtalashtirish, giyohvandlik singari qator bandlari bilan jazo muddatini o'tab chiqqan Cho'yan Mamatqulov Qashqadaryo viloyat sudining 2020 yil 18 martdagi ajrimi bilan to'liq reabilitatsiya qilingan. Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida qamoqqa olingan va Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bilan 10 yilga qamalgan edi. 2018 yilning 25 martida shartli ravishda jazo muddati tugashidan avval ozodlikka chiqarilgan. 2020 yilning 18 martida esa unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ish tarkibida jinoyat alomatlari topilmagani uchun to'liq bekor qilingan. Ayni paytda sobiq siyosiy mahkum Cho'yan Mamatqulovga 60 million so'm tovon pulini to'lab berish haqidagi mahkama hukmi O'zbekiston va Yevropa ittifoqining adil sudlovi hamda inson huquqlariga doir yig'ilishidan bir kun o'tib e'lon qilindi. 7-8 oktyabr kunlari O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi sheriklik va hamkorlik bitimi doirasida o'tgan navbatdagi yig'ilishda inson huquqlari, demokratiya, adil sudlov va ichki ishlar idoralari faoliyatiga doir islohotlar masalasi muhokama qilindi. Yevropa ittifoqi O'zbekistondagi islohotlar doirasida mahkumlarni ozod qilish va jasliq qamoqxonasi yopilishi kabi oldingi siljishlarni qayd etgan holda qator muammolar, jumladan jazo muassasalarida qiynoq va mahkumlarga boshqa shafqatsiz muomalaning saqlanib qolayotganidan tashvish izhor qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Prezident saylovida avtoritar rahbar Emomali Rahmon 90% ovoz olgani e'lon qilindi. U yana 7 yil hokimiyatda qoladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyo hududida davlat tepasida eng uzoq qolgan avtoritar rahbarga ega Tojikistonda 11 oktyabr prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, dastlabki natijalar 4 million 900 ming saylovchining 90.92% Emomali Rahmon uchun ovoz berganini ko'rsatgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni 11 oktyabr kuni bo'lib o'tgan prezident saylovidagi g'alabasi bilan telefon orqali tabrikladi. Prezident matbuot xizmati ma'lumot ga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston-Tojikiston do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqilgan. Bu saylovdan so'ng 1992-yildan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Emomali Rahmon yana 7 yil hokimiyatda qoladi. 68 yashar Rahmondan tashqari mamlakatda tanilmagan yana 4 nomzod, hukumat izmidan chiqmagan 4 siyosiy partiya tomonidan ilgari surilgan edi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Baxtiyor Xudoyorzoda prezidentlik saylovida ovoz berish huquqiga ega bo'lganlarning 85.4% ishtirok etganini aytdi. Mamlakat qonunchiligiga binoan saylovchilarning 50%dan ortig'i qatnashgan kezda saylov bo'lib o'tgan deb hisoblanadi. Emomali Rahmon 1992-yildan beri Tojikiston prezidenti lavozimida qolmoqda. U bunga qadar 4 marta prezidentlikka qayta saylangan. Biroq bu saylovlarning birortasi ham g'arb kuzatuvchilari tomonidan adolatli, xolis va demokratik deb tan olinmagan. Bu galgi saylovlar ham Rahmon hokimiyatining qattiq nazorati ostida o'tkazildi. Bundan tashqari, saylov paytida qator qonunbuzarliklar, jumladan bir kishining bir necha kishi uchun ovoz berishi hollari kuzatildi. Emomali Rahmon sobiq Sovet o'lkalarida Belarusga rahbarlik qilayotgan Aleksandr Lukashenkodan keyingi uzoq yillik avtoritar rahbardir. Bu saylov mamlakat COVID-19 pandemiyasi ortidan og'ir iqtisodiy muammolar domiga cho'kib borayotgan, 100 minglab mehnat muhojiri xorijga ishga ketolmay uyida qolgan, natijada mamlakatning asosiy daromadi bo'lgan xorijdan pul o'tkazmalari ham qariyb to'xtab qolgan bir paytda o'tmoqda. Bu saylov Rahmonning eng muhim siyosiy raqibi Islom uyg'onish partiyasi faoliyati taqiqlanganidan beri o'tkazilgan ilk saylovdir. Tojikiston Oliy sudi 2015-yilda partiyani terror tashkiloti deb belgilagan. O'shandan beri partiyaning ko'plab yetakchi va rasmiysi qamoqqa olindi. Ularning ayrimlari mamlakatni tark etdi. Tojikistondagi yagona chindan muxolif partiya hisoblanuvchi Sotsial-demokratik partiya bugungi saylovni boykot qildi. Avgust oyida Rahmon prezidentlikka nomzodini ko'rsatishidan oldin uning o'g'li Rustam Emomali nomzodi ko'rsatilishi haqida taxminlar mavjud edi. Aprel oyida 32 yoshdagi Rustam Emomali parlamentning yuqori palatasi spikeri etib tayinlandi. Bu esa Rustamga otasi o'z faoliyatini bajara olmay qolsa, prezident vazifasini bajarish imkonini beradi. 2015-yilning dekabrida Tojikiston parlamenti Rahmonga millat peshvosi unvonini berdi. Bu unvon unga umri yakunigacha har qanday tergovlardan saqlovchi immunitetni berdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Minskda 500dan oshiq namoyishchi qo'lga olindi, tafsilotlar bilan Barnonvar. 11 oktyabr kuni Belarus xavfsizlik kuchlari Minskda norozilik namoyishiga chiqqan yuzlab odamni qo'lga oldi. Xabarlarga ko'ra, politsiya shahar ko'chalarini to'sib, metro stantsiyalarini yopgan va buning ortidan Minsk markazida olomonni tarqatish uchun suv purkagich, esankiratuvchi granata va ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanilgan. Vyasna tashkiloti faollariga ko'ra, taxminan 586 odam, jumladan 40 jurnalist qo'lga olingan. Ularning aksari poytaxt Minskda ushlangan. 9 avgust kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko g'olib chiqqani e'lon qilingan. Shundan buyon mamlakatda norozilik namoyishlari to'xtamayotir. Muxolifat saylov natijalari soxtalashtirilganini aytmoqda. Lukashenko iste'fosini hamda ochiq adolatli saylovlar o'tkazilishini talab qilmoqda. Lukashenkoning asosiy raqibi Svetlana Tixanovskaya saylov ortidan rasmiylar tahdidi tufayli mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Muxolifat vakillariga ko'ra, saylovda aslida Tixanovskaya g'alaba qozongan. Yevropa Ittifoqi hamda AQSh avgust saylov natijalari soxtalashtirilganini aytmoqda. Lukashenkoni Belarusning legitim prezidenti o'laroq tan olishdan bosh tortgan. 11 oktyabr kuni navbatdagi tinch namoyishga chiqqan belaruslarni politsiya ayovsiz kaltakladi va mashinalarga solib olib ketdi. Ayrim namoyishchilar politsiya do'pposlagani uchun qonga belangani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarga joylandi. 10 oktyabr kuni prezident Lukashenko qamoqqa olingan muxolifatchilar bilan uchrashgani xabar qilingan edi. Belarus matbuoti xabarlarida aytilishicha, Lukashenko o'zi qamatgan muxolifatchilar bilan konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish masalasini muhokama qilgan. Prezident matbuot xizmati e'lon qilgan suratlarda Lukashenkoning Viktor Babarika, Liliya Vlasova, Vitaliy Shklyarov kabi muxolifatchilar bilan suhbatlashayotgani aks etgan. Bank sohasida ishlab kelgan Babarika prezidentlik saylovida Lukashenkoning asosiy raqibi bo'lishi kutilgan edi, ammo saylov arafasida u qamoqqa olindi. Vlasova esa Belarus muxolifatini muvofiqlashtirish kengashi a'zosidir. Nihoyat Shklyarov siyosiy tahlilchi bo'lib, Tixanovskaning turmush o'rtog'i Sergey Tixanovskiyga qarshi ochilgan jinoyat ishi doirasida qamalgan. Belarus muxolifati vakillari Lukashenkoning bu tashrifi uning ojizligidan alomat deya hisoblamoqda. Ayni paytda Litvada qolayotgan Tixanovskaya Lukashenko siyosiy mahbuslar mavjudligini tan olganini aytdi, ammo qamoq kamerasida turib dialog olib borib bo'lmasligini ham qo'shimcha qildi. 10-oktyabr kuni Tixanovskaya 4 oydagina ilk bor qamoqdagi eri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'lganini aytmoqda. Uy bekasi bo'lib kelgan Tixanovskaya prezidentlikka nomzod bo'lish istagini izhor qilgan turmush o'rtog'i qo'lga olinishi ortidan uning o'rniga o'z nomzodini ko'rsatgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Eski jaslik qamoqxonasining sobiq mahkumi Cho'yan Mamatqulov davlatdan 60 million so'm tovon pul undirdi. Tojikiston prezidentlik saylovida amaldagi avtoritar rahbar Emomali Rahmon 90% ovoz olgani e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyev uni g'alaba bilan qutladi. Qirg'iziston prezidenti Bishkekda favqulodda holat rejimini takroran joriy etish haqidagi farmon imzoladi. Belarusda yakshanba kuni namoyishga chiqqan norozilardan 500 nafardan ko'proq qo'lga olindi. Britaniya muzeyi shohizindadan o'g'irlangan koshinlarni O'zbekiston qaytaradigan bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov Mendirman Jaloliddin filmi bo'yicha jinoyat ishi ochilganini qoraladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar Telegram tarmog'idagi kanalda Allamjonov bu film uchun davlat byudjetidan 1 so'm pul olinmagan, ilgari surilgan ayblovlarga esa bu loyihaning umuman aloqasi yo'q deb yozdi. 10-oktyabr kuni Bosh prokuratura Mendirman Jaloliddin va yana 13 ta filmni suratga olish jarayonida katta miqdordagi byudjet mablag'lari o'zlashtirilgani va rastratta yo'li bilan talon roch qilingani yuzasidan tergov harakatlari borayotganini ma'lum qilgandi. 11-oktyabr kuni Telegram kanalida qoldirgan postida Allamjonov O'zbek kino milliy agentligi atrofida bo'layotgan janjallarga tezroq barham berish kerak deb ta'kidladi. Uning postidan iqtibos: ularning o'zaro tushunmovchiliklari tufayli qandaydir jinoiy ishlar ochilgan va bunga umuman aloqasi yo'q, bizning Mendirman Jaloliddin loyihamiz ham qo'shilib qoldi. Vaholanki, taqdimoti bo'lib o'tgan ushbu serialga na O'zbek kino aloqador va na davlat byudjeti mablag'i. Endi kimdir shu loyihani amalga oshirdi, mehnat qildi, davlat byudjetidan bir so'm ham ishlatmadi, homiylar jalb qilindi, eng professionallar ishladi. Eng asosiysi zo'r loyiha bo'ldi, lekin endi yemagan somsasiga pul to'layapti, deb yozdi Allamjonov. 21-sentyabr kuni Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi tergovchisi Abdul Ahadov tomonidan imzolangan hujjatda mazkur jinoyat ishi bo'yicha hujjatlarni olib qo'yish haqidagi qaror ijrosini ta'minlash haqida so'z boradi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi 6-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Mendirman Jaloliddin filmiga davlat g'aznasidan mablag' sarflanmaganini aytgandi. 3-oktyabr kuni Toshkentdagi taqdimot marosimida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva film to'laligicha O'zbekistondagi eng yirik xususiy banklardan biri Orient Finance Bank tomonidan moliyalanganini ta'kidlagan. Ozodlik tanishib chiqqan tergov hujjatlariga ko'ra, O'zbek kino milliy agentligi Best Organizer shirkati bilan Mendirman Jaloliddin filmini suratga olish borasida shartnoma tuzgan va uning hisobiga katta miqdordagi mablag'larni o'tkazib bergan. Ozodlik suhbatlashgan tergovga yaqin mulozim Mendirman Jaloliddin filmi uchun O'zbek kino o'tkazgan pulning aniq summasi tergov siri bo'lgani vajidan ochiqlanmasligini bildirgan. Ozodlik bosh prokuratura tergoviga jalb qilingan kinorejissyor bilan ham suhbatlashgan. Boshqa tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston va Rossiya xalq ta'limi vazirliklari rahbarlari O'zbekiston maktablarida rus tilidagi darslar sifatini oshirish bo'yicha kelishuvga erishdi. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatiga tayanib mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, har ikki vazirlik hamda Rossiyadagi o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning san'at, fan va sport xayriya jamg'armasi qo'shma dastur imzolagan. Dasturga binoan O'zbekistonda rus tili va umumiy fanlarni rus tilida o'qitish sifatini oshirishga qaratilgan zo'r rus tilida esa klass loyihasini boshlash ko'zda tutilgan. Bu dasturni boshlash haqidagi dasturni imzolash uchun 11 1 oktyabr kuni Rossiya delegatsiyasi Toshkentga borgani va qo'shma loyihaga oid memorandum imzolangani xabar qilinmoqda. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, ushbu loyihani amalga oshirish uchun Rossiyadan 32 nafar malakali o'qituvchi va metodist kelib, o'zbekistonlik o'qituvchilar malakasini oshiradi. 2021 yilga o'tganda yana 100 rossiyalik mutaxassis keladi va shu tariqa har yili 100 nafardan mutaxassis Rossiyadan jalb qilinadi. Bu hujjat imzolangan tadbir davomida esa ishtirokchilarga Alisher Usmonovning video murojaati ham namoyish qilingan. Ushbu murojaatda Alisher Usmonov jumladan shunday degan: "Men o'zim rus tilidagi maktabni tugatganman. Shuning uchun vatanimda rus tilini o'qitish bo'yicha O'zbekiston hukumati Rossiya Federatsiyasi Maorif vazirligining bunday uzoq muddatli va strategik tashabbusini qo'llab-quvvatlayotganimdan juda mamnunman. Ishonchim komilki, bu nafaqat ta'limni qo'llab-quvvatlash, balki umumiy an'ana va iste'dodlarimizni qo'llab-quvvatlashdir. Ushbu tashabbus muvaffaqiyatli bo'ladi va butun O'zbekiston aholisi tomonidan yaxshi qabul qilinadi", degan Alisher Usmonov 11 oktyabr kuni Toshkentda bo'lgan rasmiy tadbir ishtirokchilari yo'llagan video murojaatida. 6 oktyabr kuni Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov O'zbekistondagi maktablarda ingliz va rus tillarini o'qitishga alohida e'tibor qaratilishi, buning uchun dars soatlarini oshirmagan holda sifatni oshirish ustida ishlanishini ta'kidlagan. O'shanda vazir bu maqsad uchun Rossiyadan pedagog mutaxassislar taklif qilinayotgani va ularning ilk guruhi kelib, Avloniy nomidagi malaka oshirish institutida ish boshlaganini bildirgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Pandemiya avjida SSSning minglab xodimi ishdan bo'shatilishini kutmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekistonda sanitariya epidemiologiya xizmatining 20 mingdan ortiq xodimi ishdan bo'shatilish haqidagi ogohlantiruv ijrosini kutmoqda. Shu yilning 25 iyulda prezident Mirziyoyev 15 mingdan ortiq xodimi bo'lgan sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi hamda 4,5 mingdan ortiq xodimi bo'lgan sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasini tugatish haqidagi farmonni imzolagan. Biri Sog'liqni saqlash vazirligi, yana bir vazirlar mahkamasi qoshida bo'lgan ushbu ikki tashkilot xodimlarining yangi sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati tarkibida ish boshlashi aytilgan, ammo bu tashkilotga 17,554 shtat berilgan. Ozodlik suhbatlashgan soha mutaxassislari shu tariqa bir yilda ikkinchi marta qayta tashkil etilayotgan tuzilmaning jami 12 mingga yaqin xodimi ayni pandemiya kuchaygan bir pallada ishdan ayrilgani, ularning aksariyati xorijga ketayotganini aytmoqda. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining markaziy apparati ishlaydigan mas'ul shu yilning 18 avgustida ishdan bo'shash haqida ogohlantiruv xati olganini aytadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim shunday dedi: "Istalgan vaqtda ishdan bo'shashim mumkinligi haqida 18 avgust kuni ogohlantiruv xati berishdi menga. 1 sentyabrdan yangi sanitariya epidemiologiya xizmati ish boshlaydi deyishgan. Mana oktyabr keldi ham shu masala havoda osilib turibdi. Minglab xodim yugurib yuribdi. Qisqartirishga men tushib qolmaydi. Lekin markaziy apparatda boshqarmalardagi ko'pchilik xodimlar ishdan ham bo'shab ketdi", dedi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining markaziy apparatida ishlaydigan mas'ul Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ulga ko'ra, agentlik tizimida 17 mingdan ortiq xodim bor, sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasida esa 4,5 ming atrofida. Bu xodimga ko'ra, prezident farmonni imzolagandan beri 2,5 oycha vaqt o'tganiga qaramasdan yangi tashkil etilayotgan sanitariya epidemiologiya xizmati shtat jadvali hanuz tasdiqlanmagan. Xorazm viloyati sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi tarkibidagi bo'limlardan birining xodimi ham avgust oyida ogohlantirilgani, yangi tuzilmaga ishga o'tkazilishini kutayotganini aytdi. Shu yilning 25 iyulda prezident Mirziyoyev koronavirus pandemiyasini yumshatish, aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va salomatligini saqlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan. Farmonda sanitariya epidemiologiya xizmati tashkil qilinishi, agentlik hamda davlat inspeksiyasi tugatilishi aytilgan. Vaholanki, sanitariya epidemiologiya xizmati avvaldan mavjud edi va u 2019 yilning sentyabrida prezident Mirziyoyev farmoni bilan ikkiga bo'lingan edi. Xorazmlik vrachga ko'ra, ikki tashkilot xodimlari o'tgan 9 oy davomida bir ishni bajarib kelgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim shunday dedi: "Davlat tashkilotlari, maktab, bog'chaga agentlikdan borgan xodim sanitariyani tekshirib ko'rsatma berardi, keyin davlat inspeksiyasidan borgan xodim yana tekshirib jarima berib kelardi. Bitta ishni qilib keldik shu paytgacha. Bu davlat byudjeti uchun katta xarajat bo'ldi aslida. Ikkisini birlashtirgani to'g'ri bo'ldi, chunki aslida ajratgani noto'g'ri edi", deydi xorazmlik vrach. Bu xodim sanitariya xizmati 9 oy avval ikkiga bo'lingan kezda sohadagi minglab o'rta va kichik tibbiy xodimlar shtati ham qisqartirib yuborilganini eslatdi. O'sha kezda 7000 xodim ishdan bo'shatilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston paxta mavsumi.
SS ishchilari paxtada dezinfeksiyalash shifokorlar va aholi zimmasiga yuklandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyatida yollanma dezinfektorlar paxta terimiga jalb etilgani bois koronavirus o'choqlari, karantinga olingan xonadonlar hamda muassasalarda kundalik dezinfeksiya ishlarini o'tkazish tibbiyot xodimlari va aholi zimmasiga yuklatildi. Viloyat bosh sanitar vrachining shahar va tuman tibbiyot birlashmalari xodimlariga 5-oktyabr kuni yo'llagan xatida yollanma dezinfektorlar ajratilishi to'xtatilgani sababli karantinga olingan xonadonlarda joriy dezinfeksiyalash ishlarini o'tkazishda muammo yuzaga kelgani, shu bois bu ishlarni endi tibbiyot xodimlari va aholi qilish kerakligi aytilgan. Joriy yilning oktyabr oyidan yollanma dezinfektorlar ajratish to'xtatilganligi sababli karantinga olingan xonadonlarda joriy dezinfeksiya ishlarini o'tkazishda muammolar yuzaga kelmoqda deyiladi. Xorazm viloyati bosh sanitar vrachi Sapayev imzosi bilan yo'llangan xatda. Shu paytgacha Xorazmda kundalik dezinfeksiyalash ishlarini viloyat bandlik bosh boshqarmasi tarafidan yollangan 500 ga yaqin ishchi bajarib kelayotgan edi. Xorazm viloyati Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi mulozimi 8-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda yollanma ishchilar 1-oktyabrdan paxtaga safarbar etilgani sabab kundalik dezinfeksiya ishlarini bajarishga odam topilmayotganini aytadi. Karantinga olingan joylar har kuni xlor bilan dezinfeksiyalab turilishi kerak. Bu ishni bajarish uchun 500 ga yaqin dezinfektor jalb etilgan edi. 1-oktyabrdan ularni paxtaga olib ketishdi. Endi qiladigan odam yo'qligi uchun aholini o'zi bu ishlarni qilsin, bu ishlarni tibbiyot xodimlari nazoratga olsin deyapmiz. Antiseptik vositalar, xlorni o'zlarimiz beramiz, dedi SES mulozimi. Xorazmning Urganch tumanida yashovchi vrachlardan biri viloyat bosh sanitar vrachining ko'rsatmasini tibbiyot xodimlari ustidan kulish deb atadi. Bosh sanitar vrachning xatida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining 2009-yilda qabul qilingan qoida va me'yorlariga asosan patronaj hamshiralar endi COVID bemorlarining uyiga borib har kuni dezinfeksiya ishlarini qilish kerak ekan. Bu vrachlar ustidan kulish emasmi, deydi shifokor. Xorazm viloyati Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi mulozimi esa har bir tumanda dezinfektor xodimlar soni 5 nafardan ko'p emasligi, bu esa yuzaga kelgan koronavirus o'choqlarida keng ko'lamli dezinfeksiya ishlarini har kuni amalga oshirish uchun kamligini aytadi. Har bir tumanda 30-40 dan yollanma dezinfektor ishlayotgandi. Hozir ular paxtaga olib ketilgani uchun bu ishlarni qilgani odam yetishmayapti, deydi SES xodimi. 2019-yilda sanitariya epidemiologiya nazorati xizmati Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi va Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi etib qaytadan tashkil etilgan edi. Tuzilma qayta tashkil etilishi asnosida 10 ming ish o'rni qisqartirilgandi. Ozodlik suhbatlashgan SES xodimlari paxta kompaniyasi bois koronavirusga qarshi kurash 2-chi darajaga tushib qolayotganidan xavotir bildirishadi. O'zbekistonda jami koronavirusga chalinganlar soni rasman 60 mingga yaqinlashgan. Bu raqamlar pnevmoniya holatlarini o'z ichiga olmaydi. Mahalliy matbuot rasmiy raqamlarni savol ostiga oladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ipoteka bankning yuzlab mijozi plastik kartalari bloklanganidan norozilik bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda kredit bo'yicha qarzdorlarning plastik kartalari bloklanayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Tarqalgan videolardan birida plastik kartalari bloklanganidan norozi mijozlar Ipoteka bankning Toshkent viloyati Olmaliq shahar filiali oldida to'planganini ko'rish mumkin. Bankning Olmaliq shahar filiali xodimi ayrim mijozlarning plastik kartochkalari kredit qarzdorligi bois vaqtincha blok qilib bo'lganini ozodlikka tasdiqladi. So'nggi holat O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi bois karantin cheklovlari davrida 6 oylik kredit ta'tili tugashi ortidan ro'y bermoqda. 8-oktyabr kuni olingan videoda Milliy gvardiya kuchlari Olmaliqdagi Ipoteka bank oldida turgan g'azabnok olomonni tinchlantirish kabi masofa saqlashga ko'ndirishga urinadi. Ipoteka bankning Olmaliq filiali oldida to'planganlar ozodlik bilan suhbatda plastik kartochkalari ogohlantirishsiz bloklab qo'yilgani sababli koronavirus profilaktikasi qoidalariga zid bo'lsa ham bankka borishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. Kredit to'lovini vaqtida to'lagan ayrim mijozlar ham bank kartalari bloklanganini aytishadi. Boshqa mijozlar ham ushbu fikrni ozodlikka tasdiqlashdi. Ipoteka bankning Olmaliq filiali xodimi ayrim mijozlarning plastik kartochkalari kredit qarzdorligi va boshqa qarzdorlik mavjudligi uchun vaqtincha qulflab qo'yilayotganini ma'lum qildi. Ismi ochiqlanmasligini istagan bank xodimiga ko'ra, mijozlar qarzdorlik yuzaga kelsa, plastik kartalari bloklab qo'yilish haqida ogohlantirilgan. Shu kunlarda O'zbekistonning boshqa hududlaridagi tijoriy banklar oldida ham urush janjalli manzarani kuzatish mumkin. Bu holat O'zbekistonda koronavirus karantini davrida bankdan olgan krediti to'lovlarini to'lashda berilgan 6 oylik ta'til tugashi ortidan ro'y bermoqda. Andijon viloyati Jalaquduq tumanidagi Agrobank bo'limi oldida to'plangan olomon yig'ilib qolgan kredit qarzlarini to'lashga imtiyoz talab qilib kelishganini aytadi. Kredit to'lovlari 1 milliondan ko'proq. Hozir hamma yo'q to'xtab yotibdi. Qayerdan olamiz shu pulni? 1 oktyabrdan yana penya minishini boshlaydi. Shunga to'lovni yana bir muddat kechiktirib turishni so'rayapmiz, dedi bank oldida turganlardan biri. Ayrim banklar o'z mijozlari vaziyatini tushungan holda kredit ta'tili muddatini uzaytirish va qo'shimcha imtiyozlar berish imkonlarini ko'rib chiqayotganini Ozodlikka aytishdi. Toshkentdagi Asaka bank xodimi 2 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda qiyin ahvolda qolgan mijozlarga qarz to'lovlari bo'yicha har xil takliflar qo'yilayotganini aytdi. Ma'lum bo'lishicha fuqarolar bank plastik kartalari bloklanishi bilan bog'liq muammoga bundan oldin ham duch kelishgan. Ba'zi banklar gaz, svetdan qarzi borlar soliqlarni o'z vaqtida to'lamaganlarning ham plastik kartalarini bloklab qo'ygan holatlari bo'lgan. O'tgan oy boshida Toshkent viloyatining Zangiota tumanida shifokorlar plastik kartalardan pullar ularning roziligisiz yechib olinishiga norozilik bildirib, savdogar bank bo'lim oldida to'plangan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Eski jaslik qamoqxonasining sobiq mahkumi Cho'yan Mamatqulov davlatdan 60 million so'm tovon pul undirdi. Tojikiston prezidentlik saylovida amaldagi avtoritar rahbar Emomali Rahmon 90% ovoz olgani e'lon qilindi. Prezident Mirziyoyev uni g'alaba bilan qutladi. Qirg'iziston prezidenti Bishkekda favqulodda holat rejimini takroran joriy etish haqidagi farmon imzoladi. Belarusda yakshanba kuni namoyishga chiqqan norozilardan 500 nafardan ko'proq qo'lga olindi. Britaniya muzeyi shohizindadan o'g'irlangan koshinlarni O'zbekistonga qaytaradigan bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
7 oktyabr kuni Guliston shahridagi koronavirus markazida kislorod sisternasi portlashi oqibatida kamida bir kishi halok bo'lgan. Sirdaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi Ozodlikka Guliston shahridagi Alpomish sport majmuasidagi hodisada bir kishining halok bo'lganini tasdiqladi. Ijtimoiy tarmoqlarda portlashda o'nlab odam halok bo'lgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Qurbonlar orasida sun'iy nafas berish apparatidan uzilib qolganlar ham borligi aytiladi. Ammo bu xabarlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. Ozodlik surishtiruvi davomida shuningdek portlash yuz bergan kuni koronavirus markazida bo'lgan yana 2 kishining jasadi yaqinlariga topshirilganini aniqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ulardan biri Xovos tumanining Tinchlik mahallasida yashagan 43 yashar ayolning yaqinlaridan birining aytishicha portlash sodir bo'lgan vaqtdan 3 soat o'tib unga xabar berishgan. 7 oktyabr kuni soat kunduzi 12:00 yaqin uyimizga hamshira kelib, meni bosh vrach chaqirayotganini aytdi. Chiqsam u ko'chada mashinasi oldida turibdi. Bosh vrach menga qarindoshimizni o'lganini aytdi. Men ajablanib, kecha gaplashgandek yaxshi edi-ku desam, shunday fojia bo'lib qoldi. O'likni borib olib kelinglar, dedi. Borsak tanib olish uchun morgga olib kirdi. Hech qayeri jarohat olmagan, labi biroz ko'kargan edi. Menimcha apparat o'chib qolgani uning o'limiga sabab bo'lgan bo'lsa kerak, dedi bu ayol. Suhbatdosh o'likxonada yerga yotqizib qo'yilgan 10 ga yaqin jasadni ko'rganini aytadi. Morgga kirgan bir dahshatli manzarani ko'rdim. 10 ga yaqin o'lik yerga qator qilib tizib qo'yilgan edi. Ikkita ayolning orasidan qarindoshimni tanib oldim. Odamlar ketma-ket kelib yaqinlarini tanib, jasadlarini olib ketishardi, deydi ayol. Sayxonobod tumanining xalq tilida Eskirov deb aytiladigan mahallasida yashagan 28 yashar ayol ham o'sha kuni Gulistondagi COVID markazida vafot etganini uning qo'shnilaridan biri Ozodlikka tasdiqladi. Qo'shnimiz ham Gulistondagi COVID markazida davolanayotgan edi. O'sha kungi portlashdan keyin tselofan paketga o'rab tashlangan jasadini olib kelishdi. Ochtirgani qo'yishmadi. Shunday olib borib ko'mib keldik. Qanday o'lgani haqida aytishmagan, COVIDdan o'lgan deb spravka berishibdi, deydi marhumaning qarindoshlaridan biri. Guliston shahridagi Alpomish sport majmuasida tashkil etilgan koronavirus markazida ishlayotgan vrachlardan biri xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi ochiqlanmasligini so'radi. Vrachning aytishicha, portlash sodir bo'lgan kuni markazda 2 kishi o'lgan. O'lganlardan biri o'sha kislorod uzatish sexida ishlayotgan Valeriy degan odam. Uning jasadi parcha-parcha bo'lib ketgan. Portlash to'lqini shu darajada kuchli bo'ldiki, derazalar chil-chilsinib, bemorlar va hamshiralarni ham jarohatladi. Kasallarga shisha siniqlari sanchilib qoldi. Bir nafar bemorimiz o'sha paytda o'ldi. Kislorod uzilgani uchun qolganlarni boshqa 3 ta kasalxonaga jo'natish boshlandi. Ulardan qanchasi o'lganidan xabarim yo'q, lekin eshitishimcha, ko'plari yetib borguncha havo yetishmasligidan o'lib qolgan. Lekin vrach va hamshiralarda o'lim bo'lmadi, deydi vrachlardan biri. Ozodlik shuningdek Guliston shahrining 2-chi mikrorayonida yashagan 50 yoshli S ismli ayolning ham 7 oktyabr kungi portlash oqibatida vafot etgani haqidagi xabarni oldi. Lekin bu xabarni hozircha rasman tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, sun'iy nafas berish apparatiga ulangan bemorlardan ba'zilari portlashdan so'ng boshqa kasalxonaga olib borilguncha yo'lda havo yetishmasligidan vafot etgan. Ammo bu iddaoni tasdiqlovchi hujjat Ozodlikda yo'q. Sirdaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Rustam Yuldashev Ozodlik bilan suhbatda fojia oqibatida faqat 1 kishining halok bo'lganini aytdi. Bitta o'sha kislorodchi bola o'ldi xolos. Xudoga shukr hammasi zakonli bo'ldi. Kasalxonalarga bemorlarni vaqtida tashib oldik. Boshqa hech kim o'lgani yo'q. Men o'zim boshida turdim, dedi sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi 7 oktyabr kuni bu fojiada faqat 1 kishi yaralangani haqida xabar bergan edi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 7 oktyabr kuni mamlakatda koronavirus bemorlari yetarli miqdorda bepul dori-darmon bilan ta'minlanayotgani haqida bayonot berdi. Ammo koronavirus bemorlarining yaqinlari va ularni davolayotgan shifokorlarga ko'ra, bepul dori-darmon bemorlarning faqat 30%gina qismiga yetmoqda. Qolganlar esa dori-darmonni sotib olishga majbur bo'lmoqda, tafsilotlar bilan Barnon var. Sog'liqni saqlash vazirligi 7 oktyabr kuni mamlakatda koronavirus bemorlarini davolash uchun zarur dori-darmonning 24 milliard so'mlik zaxirasi shakllantirilgani haqida bayonot berdi. Bayonotda aytilishicha, shu kungacha mamlakatdagi poliklinikalar orqali 300 ming to'plam dori qutisi aholiga bepul tarqatish uchun ajratilgan. Ozodlik 6 oktyabr kuni COVID-19 bemorlarini davolashda eng samarali vosita bo'lib qolayotgan remdesivir preparatining tanqisligi va yashirin tarzda qimmat narxlarda sotilayotgani haqida maqola bergan edi. Bu maqola chop etilishining ertasigayoq jamoatchilikka berilgan bayonotda COVID bemorlari uchun bo'lib turgan 2 preparat remdesivir va favipiravir dori vositalari ta'minoti prezident topshirig'i asosida alohida nazoratga olingani aytildi. Ozodlikning surishtiruvi davomida remdesivir preparatining dorixonalarda deyarli yo'qligi, ammo qo'lda 1 million 700 ming so'm, taqriban 165 AQSh dollaridan sotilayotgani ma'lum bo'lgan edi. Bu maqola ortidan ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilayotgan izohlarga ko'ra, so'nggi kunlarda ayrim o'zbekistonliklar remdesivir dori vositasini hatto 3 million so'mga ham sotib olgan. Toshkent tibbiyot akademiyasi klinikasidagi koronavirus bemorlariga qarayotgan hamshiraning Ozodlikka aytishicha, bemorlarning asosiy qismi hanuz o'z hisobidan davolanmoqda. U Ozodlik bilan mikrofon suhbatida Sog'liqni saqlash vazirligi aytgan bepul dori mamlakatdagi koronavirus bemorlariga nisbatan juda ozdir, dedi. Bepul dori bor, yo'q emas, lekin hech kimga yetmaydi. 2,5 ming kishilik remdesivir preparati degani juda ham oz miqdor. Ayniqsa og'ir bemorlarga qo'yiladigan remdesivir juda tanqis. Bepul dori faqat qizil zonalardagi reanimatsiyalarda yotgan o'ta og'ir kasallar, unda ham koronavirus borligi tasdiqlangan kasallarga berilyapti. U ham cheklangan miqdorda. Tugab qolsa yaqinlari borib o'zlari topib kelish kerak, dedi toshkentlik hamshira Ozodlik bilan mikrofon suhbatda. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi koronavirus bemorlari uchun qurilgan maxsus shifoxonada ishlagan shifokor ham bu yerda dori-darmon va davolanish bepulligini aytdi. Uning Ozodlikka aytishicha, ba'zida dorilarda uzilish bo'lmoqda va o'sha paytda bu kasalxonadagi bemorlarning yaqinlari ham o'zlari dorini sotib olishga majbur bo'lishmoqda. Namangan shahridagi koronavirus markazlaridan birida ishlaydigan terapevt vrach so'nggi bir necha hafta ichida dori-darmon va kislorod balonlari ta'minoti nisbatan yaxshilanganini aytdi. Uning ta'kidlashicha ham bemorlarning haqiqiy soni amalda bepul dori olishi mumkin bo'lgan bemorlar sonidan bir necha barobarga ko'pdir. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi manbaning Ozodlikka aytishicha, hozirda koronavirus bemorlariga ularning ahvoliga qarab 32 million so'mdan 82 million so'mgacha mablag' ajratilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bosh prokuratura Saida Mirziyoyeva taqdim etgan Menderman Jaloliddin filmi yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Menderman Jaloliddin va yana 13 ta filmni suratga olish jarayonida katta miqdordagi byudjet mablag'lari o'zlashtirilgani va rastrat yo'li bilan talon-toroj qilingani yuzasidan tergov harakatlarini olib bormoqda. Ozodlikda nusxasi bo'lgan tergov hujjatlariga ko'ra, joriy yilning 11-sentyabrda O'zbek kino milliy agentligi mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrat yo'li bilan talon-toroj qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. 21 sentyabr kuni Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi tergovchisi Abdulahadov tomonidan imzolangan hujjatda mazkur jinoyat ishi bo'yicha hujjatlarni olib qo'yish haqidagi qaror ijrosini ta'minlash haqida so'z boradi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi 6 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Menderman Jaloliddin filmiga davlat xazinasidan mablag' sarflanmaganligini aytgan edi. 3 oktyabr kuni Toshkentdagi taqdimot marosimida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva film to'laligicha O'zbekistondagi eng yirik xususiy banklardan biri Orient Finance Bank tomonidan moliyalanganligini ta'kidlagan edi. Ozodlik tanishib chiqqan 170-012-20-20-79-BS sonli tergov hujjatlariga ko'ra, O'zbek kino milliy agentligi Best Organizer shirkati bilan Menderman Jaloliddin filmini suratga olish borasida shartnomani tuzgan va uning hisobiga katta miqdordagi mablag'larni o'tkazib bergan. Ozodlik suhbatlashgan tergovga yaqin mulozim Menderman Jaloliddin filmi uchun O'zbek kino o'tkazgan pulning aniq summasi tergov siri bo'lgani vajidan ochiqlanmasligini bildirdi. Ozodlik Bosh prokuratura tergovga jalb qilgan kinorejissyor bilan ham suhbatlashdi. Uning aytishicha, keyingi paytda O'zbek kino milliy agentligida tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Ozodlik tanishib chiqqan tergov hujjatlariga ko'ra, O'zbek kino va Best Organizer shirkati o'rtasidagi hujjatlarda talon-toroj alomatlari bor. Ozodlik suhbatlashgan O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati vakili Ozodlikka Menderman Jaloliddin va boshqa filmlardagi talon-toroj yuzasidan jinoyat ishi ochilganligini tasdiqladi. 3 oktyabr kuni Toshkentda o'tgan taqdimot marosimida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva Menderman Jaloliddin filmi o'z orzusining ro'yobi bo'lganini aytgan edi. Loyihaga yaqin manbalar esa prezident qizining undagi roli ramziy ekanini aytishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda taqdimotga munosabat bildirgan ayrim o'zbekistonliklar marhum prezident Islom Karimovning hozirda qamoq jazosini o'tayotgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning dabdabali oltin gepard kinofestivalini yodga olishgan. Ammo 170-012-20-20-79-BS sonli jinoyat ishi materiallarida bu filmni suratga olish uchun davlat mablag'i ajratilgani va bu mablag'lar o'zlashtirish va rastrati yo'li bilan talon-toroj qilingani haqida so'z boradi. Ozodlik suhbatlashgan tergovga yaqin mulozimga ko'ra, jinoyat ishi doirasida Mendirman Jaloliddin filmi bilan bog'liq shartnoma, bank to'lovlari va boshqa hujjatlar 21 sentyabr kuni bosh prokuratura tomonidan olib qo'yilgan. Bundan oldin Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston boshqaruviga yaqin bir-biridan mustaqil mulozimlar va kino ijodkorlar Mendirman Jaloliddin filmi loyihasi hamda moliyasining shaffof emasligiga e'tiborimizni qaratishgan edi. Turli atkat sxemalari haqidagi iddaolar menga ham yetib keldi va men bundan hayratlanmadim degan edi Ozodlik bilan 6 oktyabr kungi suhbatda kino rejissyor Ulug'bek Yo'ldoshev. 3 oktyabr kuni Toshkentdagi Kongress xolda o'zbek va turk kinoijodkorlari hamkorlikda suratga olgan Mendirman Jaloliddin serialining 1-qismi jamoatchilikka taqdim qilingan edi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, bu film turkiyalik prodyuser Mahmad Bozdog'ning Bozdog' film kinostudiyasi tomonidan suratga olingan bo'lib, loyiha g'oyasi Ozodbek Nazarbekov ijro qilgan Mendirman o'sha qo'shiq ustiga qurilgan. O'zbekiston Milliy agentligi matbuot xizmati vakili Nozim Safari Mendirman Jaloliddin va boshqa filmlardagi davlat mablag'larining o'zlashtirilishi yuzasidan jinoyat ishi ochilganligini ozodlikka tasdiqladi. Moliya vazirligi nazorat taftish bosh boshqarmasi 2017-2019 yillarda davlat tomonidan kinoga ajratilgan mablag'larning ishlatilishini o'rganib chiqdi. Boshqarma joriy yilning iyun oyida 2017-2019 yillarda davlat tomonidan ajratilgan mablag'lardan 17 milliard so'm miqdoridagi mablag' maqsadga xilof va noo'rin ishlatilganlik holatlarini aniqladi. Hozirda ushbu materiallar bosh prokuratura tomonidan o'rganilmoqda. Safarining yana aytishicha joriy yilning may oyida O'zbek kino qoshida tuzilgan jamoatchilik kengashi maqsadsiz sarflanayotgan xarajatlarning oldini olish bo'yicha taklif kiritgan. Ozodlikda mavjud hujjatlarga ko'ra 14 ta kino asar yaratilishida tamomatga yo'l qo'yilgan. Ozodlik muxbiri kamomatda ayblanayotgan kinorejissyorlardan biri bilan suhbatlashdi. Uning iddao qilishicha hammasi 109 kinochi o'zbek kino rahbari ustidan shikoyat qilganidan keyin boshlangan. 14 aprel kuni 109 nafar kino arbobi o'zbek kino direktori Firdavs Abduxoliqovni yakka hokimlikda senzorlik va kino sohasini bilmaslikda ayblab bosh vazir Aripovga shikoyat xati bilan chiqdi. Ana shundan keyin Abduxoliqov Moliya vazirligi nazorat taftish bosh boshqarmasini chaqirib taftish o'tkazdirdi. Taftishda kamomat chiqdi. Hozir tergovga qatnab yuribmiz dedi. Kino rejissyor 35 yildan beri o'zbek film kinostudiyasida ishlab kelayotgan va 25 dan ziyod kino kartinalarini suratga olishda qatnashgan kino arbobiga ko'ra sohadagi taftishlar yangilik emas. Kino sohasida tekshiruv tinmagan. 2013-2014 yillarda ham prokuratura tekshirib juda ko'p odamlarni katta-katta jarimalarga tortgan edi. Hozirgi tekshirish ko'lami ham shunga o'xshash deydi suhbatdosh. Uning ozodlikka aytishicha korrupsiyaga olib keladigan sabablar ko'p. Birinchisi odamlarga haq to'lashning eskirgan normativlari. Shu bois kino ma'murlari qonun qoidalarini aylanib o'tishadi dedi suhbatdosh.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Prezident qarori bajarilmadi. Fermer g'allani erkin narxda sota olmaydi. O'zbekistonlik fermerlar bilan donni qayta ishlash korxonalarining kelgusi yil g'alla hosiliga shartnoma qilish jarayoni poyoniga yetdi. Fermerlar bilan shartnoma qilinganda 2021 yil hosilidan boshlab davlat tomonidan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechilish haqidagi prezident qarori inobatga olinmadi. Ozodlik surishtiruv natijasida fermerlar bilan eski narxda yoki g'alla narxi ko'rsatilmagan shartnomalarga majburan qo'l qo'ydirib olingani ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari 2020 yil hosilda rejadagi bug'doyning 25%ini fermerdan erkin narxda sotib olish haqidagi prezident qarori ham bajarilmadi. Fermerlar g'allasi 100% bozordagidan 2 barobar arzon narxda sotib olindi. O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati mulozimining aytishicha, prezident qarorining bajarilmasligi mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat va pandemiya sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur.
Ozodlik radiosi
jurnalistik surishtiruv.
Qashqadaryo viloyat Koson don mahsulotlarini qayta ishlash korxonasi fermerlar bilan 2021 yil hosili uchun har bir kilogram bug'doyga 1625 so'mdan shartnoma tuzdi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, prezidentning yangi yil hosildan boshlab davlat xarid narxlari bo'lmasligi haqidagi farmoni ochiqchasiga boykot qilingan. Bizga har yilgidek shartnomani ko'r-ko'rona onlayn imzolatishga majbur qilishdi. Shartnoma imzolamagan fermer yeri olib qo'yilishi bilan tahdid qilindi. Prezidentimiz shu yil 6 martda yangi yildan boshlab fermerlar g'allasini erkin narxda sotadi deb farmon chiqarganda xursandligimizdan do'ppimizni osmonga otgan edik. Lekin quvonchimiz uzoqqa cho'zilmadi. Prezidentning farmonini chaqachalik qadri qolmadi, deydi fermer. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 3 martda imzolagan g'alla yetishtirish, xarid qilish va sotishga bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida 2021 yil hosildan boshlab davlat tomonidan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechiladi, deyilgan. Prezidentning bu qarori amalga oshmay qolayotgani haqida buxorolik fermer Shuhrat Razzoqov bunday dedi.
Mavlak, o'zim shartimni qo'ydim. Keyin men aytdimki, davlat xarzlari bekor bo'ldi. Men bozor narxida shartnoma qilaman dedim. Bular 3-4 kun ko'nmay yurishdi-da, keyin oxirida bitta o'zim qolgandan keyin shartnomani yopish kerak edi. Majbur rozi bo'lishdi. Bozor narxida deb yozib berdim o'sha shartnomani, g'allaning narxi deb yozilgan joyda, endi g'alla narxi aniq emas-ku. Hozirki narxni qo'yib o'tirmadim-ku, 3000 bozor narxida deb yozdim. Keyingi yil topshiriladigan kunidagi bozor narxi bo'ladi-da.
Shuhrat Razoqovning aytishicha, shartnomada narx ko'rsatilmagan bo'sh katak don qabul qilish korxonalarining yangi yil o'zlari xohlagan narxni qo'yish imkonini beradi. Bizda fermerlar o'z haqqini talab qilishga qo'rqadi, chunki haq talab qilgan fermerlar doim yerlari olib qo'yilishi ularga nisbatan turli xil bosimlar bo'lishidan hayiqadi. Shuning uchun ham ular och qornim, tinch quloqim maqolaga amal qilishni o'zlariga ep ko'radi, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan Andijon, Farg'ona, Sirdaryo, Toshkent viloyati fermerlari ham 2021 yil g'alla topshirish haqidagi shartnomada bug'doy narxining erkin bo'lishi ko'rsatilmaganini aytdi. Sirdaryo viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi ismisar qolishini so'ragan fermerlardan biri ham narxsiz shartnoma qilishdan buyul ham voz kechilmagan, deydi. Biz gektari bilan sentnerini yozib berdik xolos, narxini esa o'zlari keyin qo'yib olishadi ekan. O'zi har yili shunday. Buyul bug'doyning narxini uni topshirganimizda bildik. Ungacha hech kim buni bilmagan ham. Bu bizning ixtiyorimizdagi narsa emas. Ozgina boshingizni ko'taring, prokuratura bitta ayb topadi-da, borib tiqib tashlaydi. Dodingizni kimga aytasiz? Prezident tepada aytaveradi, bular o'zlari xohlagan ishini qilaveradi. Karimov davridan buyon shunday bo'lib kelyapti, hech narsa o'zgarmadi. Mana bu yil prezidentimiz rejadagi bug'doyning 25%ini bozor narxida olamiz degan edi. Bo'ldimi shu? Yo'q, aksincha rejadan ortganini ham tumanga, viloyatga deb tortib oldi, deydi fermer.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Fermer tilga olgan 25% nima edi? Maxfiy qaror prezident farmonini bekor qila oladimi? O'zbekiston prezidentining 6 martdagi qarorida 2020 yil hosildan boshlab fermerlar davlatga topshiriladigan bug'doyning 25%ini erkin narxda sotishi mumkin edi. Ammo ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishicha, prezidentning qaroridagi bu band ham bajarilmagan. Ismi sir qolishini so'ragan farg'onalik fermerlardan birining aytishicha, g'alla rejasini bajarib bo'lgandan so'ng u donni qayta ishlash korxonasidan topshirgan bug'doyning 25%iga bozor narxida haq to'lashni talab qilgan. Akalar, mana prezidentning farmoni, 25%ini bozor narxida to'langlar deb telefonimdan ochib ko'rsatdim. Aka, bundan xabarimiz bor, lekin bizga 100% davlat narxidan olasan degan buyruq keldi. Sizlar 1,5 ming so'mdan olyapsizlar, bozorda 2,5-3 ming so'm. Qani adolat desam, tepani ko'rsatishdi. Ha, prezidentimiz qo'ynimizni puch yong'oqqa to'ldirib qo'yibdi-da, dedim-da, qaytib ketdim, deydi fermer. Ozodlik buxorolik fermerlar topshirgan g'allaning 25%iga ham davlat narxida haq to'langani haqida joriy yilning 7-iyul kuni xabar bergan edi. O'shanda Qorako'ldon hissadorlik jamiyatining bosh hisobchisi Latif Vafo Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning g'allasi 100% davlat narxida sotib olinishiga Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378 sonli qarori asos bo'lganini aytgan edi. To'g'ri, oldin prezidentimizning 75-25 haqidagi qarori chiqdi. Keyin Vazirlar Mahkamasining qarori chiqib o'zgardi-da 100% bo'ldi. 75-25 o'z kuchini yo'qotadi degan joyi bor, degan edi Latif Vafoyev. Ammo Ozodlik Lexus saytida 15-iyunda e'lon qilingan Vazirlar Mahkamasining 2020-yil hosili uchun ekilgan boshoqli don hosilini o'z vaqtida va sifatli o'rib yig'ib olishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 378 sonli qarorini sinchiklab o'qib ekan, 2-chi band bilan 4-chi band o'rtasidagi 3-chi band yo'qligini aniqladi. Ozodlik donni qayta ishlash korxonalaridan biriga yuborilgan bu qarorning aslini topishga muvaffaq bo'ldi. Bu qaror nusxasida 3-chi band maxfiy deb nomlangan va unga hech narsa yozilmagan. Fermerlar va jamoatchilikdan yashirilgan bu bandda prezident Shavkat Mirziyoyevning 6 martda imzolagan qarori bekor qilinganini taxmin qilish mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyevning bu qarorining 1-chi bandi amalda ishlamadi va 2-chi bandining kelgusi yilda ham joriy qilinmasligiga erkin narx ko'rsatilmasdan imzolangan shartnomalar misol bo'la oladi. O'zbekiston mahsulot aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi prezident qarorlarining bajarilmay qolganiga mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat va pandemiya sabab bo'lganini aytadi. To'g'ri, fermerlar bug'doyning 25% erkin narxda sotib olish haqida prezidentning qarori chiqqan. Lekin vaziyatni ko'rib turibsiz, pandemiya sabab iqtisodimiz ancha cho'kib qoldi. 25% ham davlat narxida sotish fermerlardan hukumatimizga bir yordam bo'ldi. Kelgusi yil uchun imzolangan shartnomalarga kelsak, xarid o'sha paytdagi bozorda shakllangan narxlarda bo'ladi, dedi O'zdon mahsulot mulozimi. Ozodlik shu bilan birga o'zbekistonlik fermerlarning davlatga topshirgan g'allasi pulini ololmayotganini ham yoritgan. Ozodlik maqollaridan keyin Buxoro tumanining jondor fermerlariga hosil puli to'lab berilgandi. O'zbekistonda 2020-yilda 1,263,000 gektar yerda boshoqli don yetishtirildi. Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, respublikada jami 10 million tonna bug'doyga talab mavjud bo'lib, shundan 3.2 million tonna aholi iste'moli uchun qarib 7 million tonna chorvachilik, parandachilik, baliqchilik va spirt sanoati uchun sarflanadi.
Kunning muhim voqeasi. Qirg'iziston prezidenti So'ronboy Jeenbekov 9 oktyabr kuni Bishkek shahri hududida favqulodda holat tartibini joriy qilishga oid farmonni imzoladi. Mamlakat rahbari bosh vazir Qubatbek Buronov iste'fosini qabul qilishga oid farmonni imzoladi. Prezidentning o'zi kunning 1-yarmida vaziyat barqarorlashgani va yangi hukumat tayinlangandan so'ng iste'fo berishga tayyor ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. So'ronboy Jeenbekov imzolagan farmonda qayd etilishicha ommaviy tartibsizliklar natijasida odamlar hayoti va sog'lig'iga tahdid va zo'ravonlik bilan bog'liq vaziyat yuzaga kelgani tufayli fuqarolar hayoti va sog'ligini himoya qilish, ularning xavfsizligini ta'minlash hamda Bishkek shahri hududida ijtimoiy siyosiy vaziyatni tez orada barqarorlashtirish, jamoatchilik tartibini tiklash maqsadida 9 oktyabr kuni soat 20:00 dan 21 oktyabr soat 8:00 gacha favqulodda holat tartibi joriy qilinadi. Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Almazbek Ro'zaliyev favqulodda holat vaqtida komendant etib tayinlangan. U komendantlik soati joriy etish haqida buyruq chiqargan. Komendatura ayrim fuqarolarga belgilangan muddatda o'z uyini tark etishni taqiqlashi, jamoat tartibini saqlashga vakolatli davlat idoralarini jalb etishi, ko'ngilochar sportga oid va boshqa ommaviy tadbirlarni hamda ish tashlash, yig'ilish, miting, ko'cha yurishi, namoyish va piketlarni o'tkazishga taqiq qo'yishi mumkin. Qayd etilishicha, farmon imzolangan paytdan boshlab kuchga kiradi va parlamentga yuborilgan. Bishkekdagi Alatov maydonida 9 oktyabr kuni sobiq prezident Almazbek Atambayev bilan sobiq bosh vazir Umurbek Babanov tarafdorlari hamda yosh faollarning mitingida tartibsizlik yuzaga keldi. Bir necha soat avval mitingda bir necha kishi nutq so'zlab bo'lgandan keyin maydonga noma'lum shaxslar tomonidan tosh otila boshladi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, u yerga bosh vazirlikka da'vogar Sadir Japarovning tarafdorlari kelgan. Buning ortidan mitingchilar tarqalib ketishga majbur bo'lishgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda to'qnashuv chog'ida noma'lum shaxs tomonidan qora rangli mashinaga qarata o'q uzilgani aks etgan. Qirg'izistonda 4 oktyabr kuni bo'lib o'tgan parlament saylovidan keyin siyosiy bo'hron vujudga kelgan. Saylov natijalarini bekor qilish talabi bilan boshlangan norozilik aksiyalari tartibsizliklarga aylanib ketgan. 6 oktyabrga o'tar kechasi namoyishchilar prezident apparati va parlament faoliyat yuritadigan Oq uy hamda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosini egallab olishgan. O'sha tunda qamoqdan qator siyosatchilar ozod qilingan. Bu voqealar ortidan 6 oktyabr kuni Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi parlament saylovi natijalarini bekor qilgan. 9 oktyabr kunning 1-yarmida 5 kundan beri qayerda ekani noma'lum bo'lib qolayotgan, ammo prezident matbuot xizmati Bishkekda ekanini bildirayotgan prezident So'ronboy Jeenbekov vaziyat barqarorlashgani va yangi hukumat tayinlanganidan so'ng iste'fo berishga tayyor ekanini bildirdi. So'ranbay Jeenbekov o'z murojaatida siyosiy vaziyat o'ta keskinlashganini ta'kidladi va vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan o'z taklifini bildirdi. Jo'r kengash saylovlari natijalarini bekor qildik. Endi yangi parlament saylovlari tayinlanadi. Bu borada Markaziy saylov komissiyasi o'zining tegishli qarorini qabul qiladi. Bu qadamlar hozirgi siyosiy inqiroz darajasini pasaytiradi deb ishonaman, derekan Jeenbekov. Inqirozgacha ishlab kelgan hukumat rahbari va hukumat a'zolarini iste'foga chiqarib, keyingi tayinlanishlarga qonuniy yo'l ochish kerakligini aytgan. Kunning ikkinchi yarmida Qirg'iziston prezidenti bosh vazir Qubatbek Bo'ronovning iste'fosini qabul qilishga oid farmonni imzoladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, farmonga Qubatbek Bo'ronovning iste'foga oid arizasi asos bo'lgan. Bu bilan hukumat ham iste'foga chiqqan hisoblanadi. Vazirlar yangi hukumat tartibi tuzilguniga qadar o'z vazifalarini bajarishda davom etadi. Shuningdek, bugun O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston rahbarlari Qirg'iziston voqealariga doir qo'shma bayonot tarqatishdi. Bayonotda ular qo'shni Qirg'izistonda sodir bo'layotgan voqealar yuzasidan jiddiy xavotir bildirishgan. Mintaqa rahbarlari Qirg'iziston xalqini ushbu qiyin kunlarda mamlakatda tinchlikni saqlab qolish va barqarorlikni tiklash uchun o'ziga xos bo'lgan oqillikni namoyon etishga chaqirgan. Qirg'izistonning barcha siyosiy partiyalari va jamoatchilik doiralarini tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, yuzaga kelgan masalalarni konstitutsiya va milliy qonunchilikka qat'iy rioya qilgan holda hal qilish uchun barcha zarur harakatlarni amalga oshiradi deya umid bildiramiz, deyiladi qo'shma bayonotda. Markaziy Osiyo liderlari Qirg'izistonning farovonligi, mintaqaviy xavfsizlik va barqaror rivojlanishning muhim omili bo'lib hisoblanishini urg'ulashgan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Senat raisining xalq hokimlarini saylashga tayyor emas degan fikri e'tiroz uyg'otdi. Raqobat yo'qligi sabab O'zbekiston havo yo'llari rivojlanishga intilmayapti. Marhum prezident Islom Karimovning qizi Lola Karimova-Tillayeva o'ziga yangi taxallus tanladi. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva hokimlarning saylanishi borasidagi bahslar yuzasidan fikr bildirdi. Hokimlar saylovi bo'lishi kerak. Albatta, demokratik davlatlarning hammasida mana shunday jarayon. Saylov orqali mahalliy ijro organlari saylanadi. Bizda ham shu jarayonga qadamlar qo'yilyapti. Kuni kecha ham videoselektorda davlatimiz rahbari buni yana bir bor ta'kidlab o'tdi. Lekin qachon bo'ladi degan savolingizga men hozir aniq javob bera olmayman. Bizda hammasi bosqichma-bosqich bo'lyapti. Biz o'zimiz hali hokimlar sayloviga tayyor emasmiz, degan Tanzila Norboyeva. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz nashriga ko'ra, Senat raisi hokimlarning senator bo'lishi borasida jamoatchilikda e'tirozlar ko'p ekani xususida ham to'xtalib, mahalliy ijro organlari bilan vakillik organlarini ham ajralishi kerakligini ta'kidlagan. Uning aytishicha, deputatlar ijro organida ishlamasligi, ijro organida ishlaydiganlar senator bo'lmasligi kerak. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasida Oliy Majlis Senati qo'mitasining video muloqot tarzidagi sayyor majlisi bo'lib o'tdi. Majlisda raqobat to'g'risidagi qonunning O'zbekiston Airways, O'zbekiston Airports, O'zbekiston temir yo'llari hamda O'zmet kombinat aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan ijro etilish holati muhokama qilingan. Qayd etilganidek, ichki bozorda raqobatning mavjud emasligi sababli O'zbekiston havo yo'llari xizmatlari sifatini oshirish va moslashuvchan tarif siyosatini qo'llashdan manfaatdor emas. 2010 yildan beri aviakompaniya parvozlar sonini atigi 15%ga oshirdi. Samolyotlarning ozligi esa kompaniyaning yangi yo'nalishlarni joriy etish, parvozlarni ko'paytirish va samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini cheklaydi. Parvozlar toifasini tanlashning murakkab tizimi ham iste'molchilar tomonidan salbiy tasavvurlar shakllanishiga olib kelmoqda. O'zbekistonning birinchi prezidenti marhum Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva o'ziga taxallus tanladi, deya xabar qiladi Xabar.uz nashri. Endi u ingliz tilida yozadigan maqola va tadqiqotlarni Lola Till imzosi bilan chop etadi. Bu haqda uning o'zi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali ma'lum qildi. Islom Karimov vafotidan so'ng Lola Karimova-Tillayeva eri va 3 nafar farzandi bilan AQShdan qo'nim topib, o'sha yerda yashamoqda. Karimova-Tillayeva oilasi okean ortida bir nechta qimmatbaho ko'chmas mulkka egalik qiladi. Kichik Karimov 2017 yildan beri O'zbekistonga kelgani yo'q. U hatto otasining vafotiga 1 yil to'lishi bilan o'tkazilgan turli tadbirlarda ham ko'rinish bermagandi. Uning opasi Gulnora Karimova esa sodir etgan qator jinoyatlari uchun qamoq jazosini o'tamoqda deb yozadi Xabar.uz nashri. Lola Islomovnaga Karimova familiyasi ortiqchilik qilyaptimi deya savol qo'yadi internet nashri. Ijtimoiy tarmoqda Toshkent shahrida bo'lib o'tgan to'y marosimida mehmonxonalardan birida osmonga qarata to'pponchadan o'q uzayotgani aks etgan video tarqaldi. Central Asia Media nashriga ko'ra, Toshkent shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi mazkur holat bo'yicha ma'lumot bergan. O'q uzgan shaxs Toshkent viloyatida yashovchi 25 yoshli Ulug'bek Solihov ekani ma'lum bo'lgan. Solihovning so'zlariga ko'ra, u qarindoshi bo'lmish kuyovga to'y kuni kuyovjo'ralik qilgan. 19 sentyabr kuni kuyov va uning do'stlari Chilonzor tumaniga kelinning uyiga borganda Ulug'bek keyinchalik qiziqarli rolik tayyorlash uchun bozordan sotib olingan o'yinchoq plastmassa to'pponchani osmonga ko'targan. Ushbu lahzalar video operatorlar tomonidan tasvirga tushirilgan. 4 oktyabr kuni kechqurun Ulug'bekning o'zi videoni montaj qilib, o'q uzish tovushlarini qo'shgan va videoni Instagramdagi sahifasiga joylagan. Keyinchalik u mazkur videoni internetda tarqatgan. Hozircha soxta merganga biror chora ko'rilgan ko'rilmagani ochiqlanmagan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.